Jakob Steen Olsen.
Ja.
Så sidder vi her. Der er 2 dage til det store tronskifte. Men der er jo en sag, vi ikke har talt så meget om i de her uger, som vi ellers talt rigtig, rigtig meget om, inden dronningens melding om, at hun vil abdicere. Og det er jo den her Casanova-sag. Jeg synes, jeg bliver spurgt til det ret meget. Jeg ved ikke, om du også bliver spurgt, men kommer den til at fylde noget for det kommende kongepar?
Ikke sådan, som det ser ud lige nu. Der er jo mange konspirationsteorier, som straks går i gang. Hvad er baggrunden for dronningens pludselig abdikation? Hvorfor det der hastværk og sådan noget? En af de mere sådan slidstærke ude i verden, det er jo, at for eksempel, at kronprinsessen har afpresset kongehuset. Jeg vil være dronning, og hvis jeg ikke bliver det, så går jeg min vej på baggrund af Casanova-historien. Det kan man læse i masser af sladderblade rundt omkring i verden. Men vi må også bare sige, at i forhold til den danske virkelighed, der tror jeg nok, at man i virkeligheden valgte en god strategi i forhold til, at man faktisk sagde ingen kommentarer, og så måtte det gå, som det gik, altså så måtte den dø sin egen stille død, og det er den også. Vi kan i hvert fald se på alle de målinger, der er foretaget efter Casanova-sagen, at danskerne har ikke bidt på, forstået på den måde, at det er måske noget, som ikke var en god sag for kongehuset. Det var absolut noget, man gerne ville have været foruden, men det er ikke noget, som har givet andet en lille risse i lakken i forhold til det positive billede, man har af kronprins Frederik. Og det handler måske også en lille bit smule om, at ja, danskerne bryder sig ikke om, fordi netop fordi de er så populære, og hører noget om det, vi vil bevare illusionen og eventyret. Men måske også, det er det, de har lidt svært ved at forstå ude i verden, at den danske seksualmoral måske også er lidt anderledes. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad der er foregået i Madrid, men hvis der skulle være foregået noget, så er der mange danskere, som tager rimelig afslappet på det og siger, at det må de selv ordne, det er privatlivets fred, de har været gift i mange år og sådan noget. Ikke? Der er vi lidt mindre hysteriske.
Velkommen her til Kongehuset bag kulissen, som nu sender 10. program på 2 uger.
Altså, jeg er jo spændt på, hvad vi skal tale om her i dag, hvad du har med til os, fordi det er jo en uge, hvor hele horisonten, hvis man er bare den mindste interesseret i noget med kongerøgelse, altså, så står det hele jo i flammer.
Det er jo det. Altså, og det er jo også bare sådan, at vi har haft en podcast om dagen, så vi har talt om rigtig, rigtig mange nyheder. Men det vilde er jo også med den situation, vi står i, at der bliver bare ved med at være ting, vi faktisk kan tale om.
Ja, så er der også det meget interessante nu, hvor vi har et tronskifte, at der også lige så mange uafklarede spørgsmål, som du kan fylde din podcast med de næste mange, mange måneder.
Ja, det er det. Det er helt vildt. Og nu var vi lige kort inde på den her Casanova-sag. Jeg synes, du lavede et godt opkog af på en eller anden måde af, tror jeg, hvordan mange danskere ser på det. Men jeg har i hvert fald fået mange spørgsmål i indbakken til sådan, nå, men er I nu bange for at snakke om det og sådan noget? Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at både min avis BT og din avis Berlingske er jo nogle af de medier, der skrev om den sag, da den ligesom stod på, og da den først brød ud.
Så vil jeg også sige, at det har sneget sig ind, kan man sige. Nogle af de mange optakter og analyser, der bliver foretaget rundt omkring i forhold til, hvad bliver Frederik for en konge, hvor man opregner hans dyder og hvad han skal holde en lille bit smule øje med. Og i det der sønsregister, der handler om, at han nogle gange har været sådan lidt villig til at bøje reglerne en lille bit smule, altså ikke har været helt så villig til at tilsidesætte sine egne tilbøjeligheder for det, som man måske synes, han skulle, pligten frem for alt, der er Casanova-sagen og en af de ting, som selvfølgelig også figurerer. Ja. Altså på den måde synes jeg at ikke, at når jeg har læst rigtig mange af de portrætter, der er lavet, at det kun er tandløse portrætter, som er føjer sig ind i en eller anden blind kongerøgelsejubel.
Det er der ellers en masse også stemmer derude, der er ligesom dem, der mener, at det hele er blevet sådan en hovedløs jubel, ja. Og så er der dem, der der er jo også dem, der bliver sure, ikke?
Jeg vil godt opponere lidt mod det, fordi jeg tror mere, det er mængden, der gør det.
Ja.
Og så også selvfølgelig, at sådan en begivenhed som det her følger måske også en eller anden form for særlig mønster eller bølge i forhold til, at den starter meget positivt i forhold til, at man jo det tror jeg, synes jeg er berettiget, at mange har haft lyst til at sige dronningen tak for hendes indsats og en stor begejstring for hende. Og så kigger man mod kronprinsparet, der de vil kommer til at leve et hårdere liv i pressen. Altså der er også forbehold, kan man sige, forventning og alt muligt, og folk, og selvfølgelig finder man også sin superlativ frem, alt det gode, man kan sige. Men der er selvfølgelig også et par løftede pegefinger rundt omkring. Det synes jeg nemlig også, der er i dækningen.
Ja.
Men så kan man som en, der måske ikke er specielt interesseret i kongehuset, eller ligefrem skulle være republikaner, så er det jo selvfølgelig også mængden, der gør det.
Ja.
Og det er jo så fordi alle med respekt for sig selv. Førhen, der havde du og jeg det for os selv, kan man sige. Omtrent i denne dejlige podcast, men nu kan alle se, hvor fantastisk og spændende stof det er. Så alle skal jo have del i det, og alle laver noget med respekt for sig selv, altså alle medier i Danmark. Ikke? Så bliver det jo også overvældende, hvis man ikke er specielt interesseret i det. At det fylder meget.
Det fylder meget. Og bare lige for os til dem, der lytter med, vi optager vores video herindefra, men bare for at sætte lidt ord på, hvor vilde de her uger er, så jeg har lyst til at sige, 50 cm fra dit hoved, Jacob, der står simpelthen en kameramand og filmer.
Ja.
Vi har fint besøg her i studiet af et australsk tv-hold, der er her for at filme lidt og lave et indslag. Jeg skal være med i Australsk Morgen TV i morgen er det jo så. Lørdag aften optager vi, det bliver selv søndag. Så de har lige filmet lidt af podcasten, og det er jo i sig selv det her med, at det går verden rundt. Jeg så lige akkrediteringslisten til eventet på søndag. Der er jo medier fra hele verden, der valfarter til Danmark i de her dage.
Først så gik vi selv amok, og så kan man mærke her inden for de sidste par dage, så har den internationale presse også meldt sin ankomst. Altså jeg har talt med alt lige fra Deutsche Welle til hollandske aviser, Washington Post og New York Times, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Og det er jo fordi, det er en spændende begivenhed.
Det må man bare sige. Og nu skal vi lige zoome lidt ind på den her begivenhed, der jo skal ske om 2 dage. Og jeg ved ikke med dig, Jacob, men noget af det, jeg glæder mig allermest til ved den her dag, det er selvfølgelig balkonscenen, hvis man kan kalde det. Det er proklamationen, som det jo hedder, af kongen på Christiansborg Slot. Og, for at komme ud på den balkon, der skal man igennem det, der hedder tronsalen. Og Mads Damsbo, vi har dig med på en telefon.
Ja, goddag.
Goddag. Du er det, der er meget fornemt, synes jeg, hedder slotschef på Christiansborg Slot. Og, du har jo du har blandt andet for os her på BT været så sød tidligere på ugen at vise den her slotsal frem. Og, kan du lige fortælle lidt om, hvad er din rolle sådan op til det her på søndag nu, hvor at det skal foregå på Christiansborg og gennem den her historiske sal?
Det kan jeg. Altså, det er jo også fra Nationalmuseet, der bare tager formidlingen og sådan publikumsbetjeningen på Christiansborg Slot, hvor vi jo har sådan årligt over 500.000 gæster. Det er jo de færreste, der ved det, men man kan jo faktisk besøge Christiansborg Slot og de kongelige repræsentationslokaler de fleste dage. Men lige nu, og også når der i øvrigt ellers er store kongelige begivenheder på Christiansborg, så kan man selvfølgelig ikke, så må vi lukke huset lidt af.
Så man kan ikke komme ind og stå derinde på søndag og lige kigge, når kronprinsen, eller kongen er han jo på det tidspunkt, går forbi. Der må man lige vente lidt.
Så må man lige vente et par dage.
Okay. Hvornår kan man komme ind så?
Det kan man faktisk allerede på tirsdag igen.
Okay. Nå, men det er jo godt at vide, hvis man lige vender og inspicerer det hele nærmere.
Ja.
Og kan I mærke en forøget interesse i de her, altså ligesom nu snakkede mig og Jacob lige om her i studiet, hvor meget det hele går amok, og med udenlandske medier, og ja, i danske medier er det også, fylder det over det hele. Kan I også mærke den her interesse?
Det kan vi selvfølgelig. I denne her uge har vi ikke lavet ret meget andet end at betjene medier og tale med journalister fra mange forskellige lande, og selvfølgelig også vores egne danske medier. Og det er jo helt særligt, det særlige ved Christiansborg Slot er jo, at lige præcis denne her matrikel, nærmest lige siden den tidlige middelalder, har været sådan en begivenhed med centrum i Danmark. Det er et meget historisk sted, men det er jo også et sted, hvor historien bliver skrevet i nutid hele tiden, og hvor de som store Danmarks historiske begivenheder finder sted. Og det er jo den aura og den energi, lige præcis ved Christiansborg Slot, der for det første tiltrækker gæster i det daglige, men som gør det her sted meget specielt.
Ja, og nu er forberedelserne jo i fuld gang. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Mads, fordi vi fik nogle henvendelser i går om, at i hvert fald Mette Frederiksen blev set ligesom gå ud på balkonen. Sådan i går eftermiddags her ved, altså gennem trontalen ud på balkonen på Christiansborg. Altså, blev der holdt en form for generalprøve eller et eller andet i går?
Det forud for sådan nogle begivenheder her, der går der selvfølgelig altid en masse forberedelser. I efteråret, der havde vi jo prins Christians 18-års fødselsdag, som var en stor begivenhed på Christiansborg, blandt andet med de her 200 unge mennesker fra hele landet, der blev kørt ind. Og ja, der er altid sådan en lang række forberedelser, hvor også forskellige, den måde, man bevæger sig gennem rum på, bliver testet. Hvor lang tid tager det at overstå en del af en ceremoni i forhold til den anden, osv. Og der har selvfølgelig også været den type forberedelser i forbindelse med udråbelsen af kong Frederik den 10. på søndag.
Så var kronprinsen også derinde i går og lavede en lille generalprøve?
Det var han måske. Det kan vi ikke vide.
Nå, men, altså, du ved det vel, Mads?
Det ved jeg muligvis, men der skal også være en lille smule mystik. Der skal have lov at være en lille smule mystik og en lille smule uvished omkring sådan nogle store begivenheder. Vi skal huske jo, at statsministeriet ligger jo lige ovenover de kongelige repræsentationslokaler på Christiansborg. Det er jo et hus, hvor der arbejder flere tusind mennesker i det daglige, og et hus, der faktisk er bygget til både at kunne være fungerende kongeligt repræsentativt slot. Det her Christiansborg, som jo stod færdigt i 1928, det er aldrig bygget som kongelig bolig, men kun som kongelig repræsentativt slot,
ja.
Og som parlament på samme tid. Og der, den dag i dag, der huser vi jo både statsministeriet og højesteret og meget andet. Så det, at statsministeren går gennem lokalerne, det er ikke noget særsyn. Det er jo hendes hverdag.
Ja, men det er jo ikke så tit, hun går ud på den balkon, vel Mads? Det ved vi jo godt alle sammen.
Den har ikke været i brug i mange, mange år, den balkon.
Men Mads, nu har I vel sikret jer, at mikrofonen virker, ikke?
Så det er jo heldigvis lige præcis det, er ikke vores ansvar. Det er jo heldigvis DR's ansvar. Ja, det er jeg meget glad for. Jeg tænker, at den lydmand lige præcis på søndag, han er en meget vigtig mand.
Jeg kan i hvert fald sige fra vores departement herinde, at alt, der hedder teknik og sådan noget, det dobbelttjekker man lige en ekstra gang, ikke? Op til.
Yeah.
Ja.
Ej, jeg gælder på, der må være en eller anden form for backup-kabel eller et eller andet, fordi den mikrofon, den skal simpelthen bare virke på søndag.
Skal du selv være på arbejde på søndag, eller altså, kommer du til at være i den her sal, når de kommer igennem?
Faktisk på søndag, ja, jeg skal bestemt være på arbejde, og jeg kommer til at være her på slottet, men lige præcis tronsalen kommer til at være forbeholdt ganske få gæster.
Okay.
Som bliver ligesom vidner til den her ceremoni. Så det bliver meget. Det starter jo med et statsråd kl. 14 her, ja, i statsrådssalen på den her etage, hvor vi også holder til i slotsforvaltningen. Og så, når det statsråd er færdigt, og hendes majestæt dronningen har forladt Christiansborg i bil, det er jo også meget ceremonielt. Hun ankommer jo i hestevogn fra Amalienborg, kører ind, går ind, skriver under, fraskriver sig tronen, og så kører hun væk i bil. Og så sidenhen, når efter den kongescenen er udråbet osv., så kører den nye kongepar jo fra Christiansborg i samme karret tilbage til Amalienborg. Ja. Så der er en masse ceremoni forbundet, både med dronningens abdikation og det, at kronprinsen tager som konge. Og hele det der ceremoniel med regeringen osv., der det er alt sammen ret meget tilrettelagt, og finder vi virkelig sted i løbet af ganske få timer.
Ja, statsrådet er jo kl. 14, og proklamationen er kl. 15, så det går jo rimelig tjept, må man sige.
Det er simpelthen ret koncentreret.
Men jeg kunne godt have undt dig en plads der i den sal, Mads, så du ligesom kunne have fået lov at se det tæt på.
Nej, men det er fantastisk bare at få lov til at være med her i huset til sådan en historisk begivenhed. Det er vi selvfølgelig mægtigt spændte på alle sammen.
Du må tømme chatterne.
Ja, du må gå rundt og tømme chatterne. Mads Damsbo, slotchef på Christiansborg Slot, tak fordi du alligevel var med her i udsendelsen og fortælle lidt om, hvordan det har været at arbejde i så historiske lokaler, særligt op til sådan en vild begivenhed. Og selvfølgelig også, at vi mere eller mindre fik en form for bekræftelse på en generalprøve der. Ikke? Det takker vi dig også for, Mads.
Tak skal I have. God dag fortsat.
I lige måde. Tak til dig. Hej. Ja, jeg føler, at den var mere eller mindre sikker, den der generalprøve. Ikke? Nu skal vi selvfølgelig ikke lægge ord i munden på stakkels Mads, men
Jacob... Jeg ved i hvert fald, at den er blevet grundigt skuret, den balkon der. Vi har selvfølgelig også haft en reporter afsted, som kunne konstatere, at den var rengjort. Der var ikke duemøg derude, lad os
det var
sige,
der ikke. Sådan en kæmpe altså stor... Ja. Man kan jo aldrig vide, om der kommer en dueflyvende forbi undervejs.
Ikke men, i København.
Nej. Nå, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, Jacob. Altså, du har jo snakket stolpe op og stolpe ned om det her i flere uger.
Jeg føler næsten, min mund løber med noget om de kongelige, ja. Når jeg sover om natten.
Ja, men nu er vi altså her 2 dage inden, og igen, der er mange ting, vi har snakket om, mange nyheder, vi har vendt. Men hvad er det mest spændende for dig på nuværende tidspunkt? Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, du er mest spændt på at få besvaret?
I virkeligheden er jeg mest spændt på at få besvaret en masse spørgsmål, som ligger efter den store dag på søndag. Og det handler jo om, at ved sådan et tronskifte er der rigtig mange ting, der bliver lavet om, som bliver kastet op i luften. Hvis vi tager dem fra en ende af, hvad skal der ske med protektionerne? De er alle sammen blevet aflyst.
Ja.
Altså de forskellige områder, som de forskellige medlemmer af kongehuset beskæftiger sig med. Det gælder i hvert fald for dronningen Margrethes vedkommende, for kronprinsesse Marys vedkommende og for kronprins Frederiks vedkommende. At alle deres protektioner er ligesom blevet aflyst og kastet op i luften, og så må vi se, hvordan de falder ned.
Ja.
Skal dronning Margrethe have færre protektioner nu, hvor hun er ældre og princippet drosler ned? Det ville nok være det, hun selv sagde. Eller gør det sig ikke gældende nu, hvor hun skal have et hof, og også i øvrigt kan vi forstå, hvad er rigsforstander. Og hvad skal ind, hvad skal ud? Det er jo også en vigtig signalgivning. Og måske er der nogle af tingene, som skal fordeles lidt på en anden måde. Måske er der nogen, som man protektioner, man synes har en sådan vægtfylde, at det naturligt ligger hos majestaten, og måske har man brug for at, hvad kan man sige, pusse sine indsatsområder lidt af i forhold til den profil, man skal have.
Ja.
Så det er meget spændende. Det er også meget spændende, hvad der på sigt skal ske med titlen som kongelig hofleverandør. Mm-hmm. De er jo også blevet opsagt.
Ja.
Reviderer man systemet? Afskaffer man det? Skaber man mere transparens? Eller hvad gør man? Er der nogen, der bliver fyret? Nogen, der kommer ind, hvis man beslutter sig for at bevare det? Det er jo også et åbent spørgsmål. Så er der sådan noget som pengene. Nu har vi jo haft det, statsministeren har været ude at sige i dag, at hun synes, at kongehuset skal have nogle flere penge.
Ja, det er jo, regeringen vil fremsætte et forslag
om
det.
Danskerne,
ja,
det synes de sikkert er en god idé, lige akkurat i dag, hvor de kongehuset
er meget
populære. Det er god timing, ikke? Spørg igen næste uge, ikke?
Jo.
Så der er jo, det er jo også god timing rent politisk, kan du sige, i forhold til, at politikere er rigtig gode til at læne sig op med noget, der er populært i forvejen, for at låne lidt glans.
Det må man
og
sige.
Og kongehuset er sindssygt populært lige de her dage.
Jo, og som jeg forstår det, så i hvert fald det forslag, der også lige er lagt op til, det er, at man i hvert fald i en kortere periode, så giver man ligesom det nye kongepar, den apanage, de havde i forvejen, så at sige, det er cirka de her 22 millioner, ligesom de så også får dronningens portion, som er cirka 89 millioner. Og så skal man ligesom finde ud af, hvordan skal puslespillet gå
op. En fordelingsnøgle. Ja. Fordi det er klart, at der skal føres nogle penge. Dronning Margrethe skal have nogle færre penge, og det nuværende kronprinspar, som så bliver kongeparet, skal have nogle flere penge.
Ja.
Og hvad med prins Christian? Det er jo så et tredje spørgsmål. Skal han nu, for han er kronprins, ikke bare arveprins, hvor han er tronfølger, ikke bare tronarving, skal han så, i modsætning til, hvad man har sagt, have nogle penge? Man har sagt om 3 år, eller måske, når han blev tronfølger.
Ja.
Og det har han jo sådan set blevet nu. Samtidig vil man måske holde ham ude, stadigvæk ude af rampelyset. Vi ved det ikke. Skal han have nogle penge, og hvad skal han lave? Og så er der jo hele spørgsmålet om, hvor de skal bo. Og det er jo klart, det giver sig selv inde på Amalienborg, fordi der bliver Christian 8.'s palæ, hvor kronprinsparet bor nu. Det bliver residenspalæet i modsætning til Christian 9.'s palæ, hvor dronning Margrethe bor nu. Der bliver hun bare boende. Men det er ikke det, der er residenspalæet mere. Der bærer man bare nogle faner over, og så er det ligesom
klaret med det.
Det er så smart.
Det havde ellers været underholdende at se sådan en royal flytning mellem palæer.
Men det kan jo godt være, at vi får se på for eksempel Fredensborg, for der er jo noget underligt i, hvis dronning Margrethe, den afgåede, skal bo i det store hus, mens kronprinsparet fortsat skal bo i det meget mindre og meget mindre prangende kancellihuset.
Ja.
Måske skal de bytte om, så når dronningen overtager kancellihuset, hvor dronning Ingrid jo, som blev indrettet til dronning Ingrid i sin tid, da hun var i sin enkestand. Måske skal man gøre det, eller måske skal prins Christian have kancellihuset. Vi ved ingenting.
Nej.
Og samtidig er der en borgmester nede i Sønderborg, som har skrevet et langt brev, hvor han ønsker det nye kongepar velkommen, og hvor han ønsker, at de skal altså tilbringe 3-4 uger på Gråsten Slot, fordi der er en særlig forbindelse mellem Sønderjylland og kongehuset, hvilket der jo også historisk har været, fordi Sønderjylland var en udsat egn, og der var alle sårene og smerterne efter, at man havde været under tysk overherredømme i mange år frem til genforeningen i 1920. siger det nye kongepar noget? Nu var der det 100 år efter genforeningen.
Og ja, og hvad med Marselisborg? Og lidt til,
betyder det så noget? Hvad med Marselisborg, som jo egentlig er Margrethes?
Ja.
Men der står vist også i en fundats, at det skal tilhøre, for sådan var det givet som bryllupsgave til Christian 10. og dronning Alexandrine i sin tid, at det skal tilhøre regenten.
Ja.
Det vil sige, kan Frederik blive tvunget til at overtage det, i hvert fald på papiret, og betale en masse penge for det? For det kommer til at koste kongehuset noget. Vil han smide Margrethe ud af sit elskede Marselisborg? Og hvad siger aarhusianerne? De er meget glade for at have en eller anden form for kongelig tilstedeværelse, og er vant til det gennem mange år.
Ja, og kronprins Frederik har også en stærk tilknytning til Aarhus, ligesom dronning jo også
det har,
ikke?
Han,
ja.
Dronning, kong Frederik, dronning Inge, brugte det ikke rigtigt til noget, og var glad for at kunne overdrage brugsretten til dronning Margrethe i slutningen af 60'erne, men hun har jo gennemrenoveret det 16 gange, og gjort det til sit, og jul- og påske tilbringelser. Så der er jo også en vis tradition, som jeg er helt sikker på, at aarhusianerne vil være ked af, hvis den blev brugt.
Ja.
Så spørgsmålet er, om de vil lade sig nøje, for det er jo sådan, man må se på det nu, med dronning Margrethe, eller om kronprinsparet skal have et jysk brohoved på den måde. Det er jo, de skal jo holde sammen på land og rige på tværs af Sund og Bælt.
Nu nævnte du også lige Fredensborg, ikke? Og nu er vi selvfølgelig i det spekulative hjørne, for der er ikke nogen af os, der ved, hvad der sker, som du siger, men tror du, man kunne forestille sig det der med at se dronning Margrethe altså flytte ud af byen og flytte til Fredensborg for eksempel?
Det kan da godt være. Det kommer jo, men nu skal hun jo have et hof, ikke? Altså hun skal jo, så hun skal jo være på en eller anden måde aktiv. Det bliver spændende at se, hvor mange protektioner hun skal have om nogen. Det er jo endnu en indikator på, hvor meget hun skal lave. Men der er jo noget, der tyder på, netop fordi hun skal være rigsforstander, at hun skal være aktiv udagerende på en eller anden måde, hvor hun så også har brug for en eller anden form for befæstning på Amalienborg. Det kunne måske også tyde på, nu sidder vi bare og gætter og tolker, men at hun så bliver indsat som rigsforstander i sin sene alderdom. Nu har hun selvfølgelig trænet i det, kan man sige.
Det må man sige.
Den bedste vikar, man kan få. Aller ingen hindring.
Ja.
Men det kunne jo også tyde på, at prins Christian, som jo egentlig skal overtage rigsforstanderskabet ifølge traditionen, det øjeblik hans far eventuelt måtte være ukampdygtig, så er det jo ham, der rent faktisk træder ind først, og så hvis han ikke kan, så skal de andre. Det kunne jo tyde på hendes, at hun bliver rigsforstander, kunne jo tyde på, at der er brug for hende, fordi prins Christian måske endnu ikke skal have den rolle. Vi ved det ikke.
Vi ved det ikke. Emma og jeg talte også lidt om netop det der i går her i programmet, altså netop fordi prins Joachim er jo langt væk det meste af tiden.
Han er sendt til kolonierne.
Benedikte, hun bliver også 80 i år.
Ja.
Og så kan man sige, hvis man gerne vil frede prins Christian lidt, så virker det jo oplagt at bruge dronningen netop.
Lige præcis. Ja. Så det kunne tyde på, at dronningen stadigvæk vil spille en aktiv, eller det mere end tyder på, at dronningen skal spille en aktiv rolle i kongehuset.
Også fordi man vel må formode, Lars Løkke løftede også lidt sløret for det til nytårstaflet 1. januar, at mange af de her sådan officielle for eksempel rejser osv., at kongeparet vil tage dem sammen.
Ja.
Altså selvfølgelig måske ikke altid, men at kong Frederik og dronning Mary rejser ud af landet sammen.
Ja.
Og man kan sige, Mary kan jo også være rigsforstander, men så er hun jo også ude.
Ja, og det er netop den sidste ting, man jo så også skal holde øje med, det er jo rejseaktiviteten. Der kommer selvfølgelig et sommertogt til sommer, som man godt kunne forestille sig vil blive i, så udvidet, som det overhovedet kan, fordi det er her, at kongeparet skal ud og hilse på resten af Danmark, apropos den snak, vi havde før om, at det er meget vigtigt, at de er synlige rundt
man
omkring.
Man markerer sig andre steder end i København.
Man skal ikke sidde og gemme sig inde på Amalienborg, man skal ud, og man skal synes, og man skal give folk mulighed for at ønske sig velkommen.
Ja.
Det kommer til at blive spændende at se, hvor turen går til. Og så er der jo selvfølgelig også en tradition for, sådan var det i hvert fald, da dronning Margrethe kom til i 1972, at man laver en runde til de nordiske naboer. Det er dem, der står først for, og det er sikkert efter ancientet, så jeg kunne forestille mig, at man besøgte Carl Gustav først på et officielt besøg, og så Harald i Norge, og så Finland og Island også. Ikke?
Jo.
Og så kommer de øvrige kolleger sådan lidt efter ancientet.
Og de skal vel også en tur til både Grønland og Færøerne, må man formode?
Det ligger også i kortene, der kan måske godt lige gå et år eller noget inden, men det skal også ske rimelig hurtigt.
Jeg hørte i morgenradioen i morgen, at det er simpelthen en reporter både i Grønland og på Færøerne
til også at dække. Det glemmer man nogle gange.
Og de går jo også meget op i det, selvfølgelig. Det er jo også deres kongepar. Ja.
Og det er jo sådan i Grønland, at der er mange stærke og stærkere end voksne følelse af, at man gerne, i hvert fald på sigt, når det er muligt, vil rive sig løs af båndene fra Danmark og blive en selvstændig nation. Men det kan godt være, at de ikke er så glade for danskerne i Grønland, eller for at være under til en vis grad dansk overhørt herredømme stadigvæk, men dronning Margrethe vil de meget gerne beholde, viser målinger. Ikke?
Jeg hørte, det var meget sjovt. Det var
nu
også,
kan de så få kong Frederik i stedet for, men ham vil de sikkert også gerne have.
Jeg hørte, det var en meget sjov ting, man ville gøre i Grønland for at markere det her tronskifte, at alle dem, der er født i 68, ligesom den kommende kong Frederik, de ville ligesom stille sig sammen til et fælles billede. Det synes jeg var meget sjovt.
Alle 68'erne?
Alle 68'erne, ja. Det er jo en sjov måde at markere det på, synes jeg. Så sådan gør man det der. Og Jakob, nu hopper vi lige videre til nogle spritnye målinger, vi har fået lavet her på BT. Ja, fordi det er jo sådan noget, vi godt kan lide at gøre på sådan nogle aviser som vores. Det er jo at lave nogle målinger, hvor vi spørger danskerne, hvad de egentlig synes om alt det, der foregår. Og vi har selvfølgelig spurgt til det her, og de målinger er heldigvis noget at komme tids nok til, at vi kan snakke om dem her. Vi har blandt andet spurgt til, hvad danskerne egentlig mener om, at dronningen abdicerer. Fordi det er jo, man kan sige, jeg føler lidt, at den første uge gik meget med at bearbejde chokket og tale om chokket og dronning Margrethe, der skulle sige farvel. Og den her uge er måske gået lidt mere med at se fremad og kigge på det kommende kongepar, kigge på tronskifteceremonien søndag og måske glæde os lidt til den festlige tid, der også bliver. Og jeg må også sige, at jeg var lidt overrasket, da jeg så de her tal. Altså det er alligevel, vi har lavet en måling, hvor vi har spurgt, om danskerne synes, det er en god beslutning, at dronning Margrethe abdicerer. Og det er faktisk hele 74%, der er enten enige eller delvist enige i, at det er en god beslutning. Og kun 7% er uenige. Og der må man jo i den grad sige, at danskerne, altså det er jo så også noget, jeg selv har kommenteret til den her artikel, men det viser jo virkelig, hvor meget danskerne bakker op om dronningen, uanset nærmest, hvad hun vælger at gøre. Ikke? For jeg tror, der mange egentlig også er måske lidt ærgerlige over det, men man ved også godt, at når dronningen så tager sådan en beslutning, så er der en god grund til det.
Det tror jeg, du har helt ret i. Ja. Der er to aspekter, der spiller ind. Dels, at vi spejler vores egne almindelige liv i dronningen. Hvis hun siger, at hun er træt og ondt i ryggen, så synes vi, at det skal hun også have lov til.
Ja.
Men så ligger der netop også lige præcis i det der, at når dronningen siger noget, så er vi vendet til, at det er fornuftigt. Og så klapper vi hælene sammen og siger, det er også rigtigt.
Så, ja, så altså, det
spiller det lige præcis, det spiller da også en kæmpe rolle, at dronningen har kastet sin velsignelse og gentagende gange de sidste par år i meget udtalt grad ud over det kommende kongepar.
Ja.
At hun ligesom har sat dem foran og tilladt dem at tage plads og tale rosende om dem. Fordi hvis dronningen siger, at det går, så må vi andre også tro på det. Sådan er det lidt. Det er alt den goodwill, der er investeret i hende, ikke? Så på den måde kan man sige, overrasker tallene mig ikke. Der er jo en diskussion i forhold til mellem folk, der går op i kongehus. Er det en god idé? Er det ikke en god idé?
Ja.
Har dronningen set ret i forhold til, at hun kan gøre det uden problemer? Og kigger man på meningsmålingerne, den I har fået lavet og andre der, de sidste par dage, jamen så er der jo et tydeligt tegn, der handler om, at danskerne lige præcis synes, at dronningen skal have lov til at og drosle ned og gå på pension, i det omfang, hun nu gør det, i hvert fald træde tilbage. Og at de også hilser det nye kongepar velkommen og tror og mener, at de kan klare opgaven og er klar. Ikke? Det er sådan meget tydeligt. Så kan man jo diskutere om dronningens beslutning om at gøre kongehuset så meget mere menneskeligt, som hun har gjort nu, om det i det lange løb er en god idé, at man afmystificerer kongehuset, fordi man nu gør det til noget, hvor man kan rende den anden vej, hvis man ikke gider længere. Ikke?
At ordet pension lige pludselig bliver brugt
bliver
om ikke en monark.
Ja, det bliver ikke længere en livsopgave, det bliver en opgave, kan man sige. Ikke? Så man almindeligt gør det, hvor det kommer hen og ligner et hvilket som helst job som alle mulige andre. Er det klogt, eller er det ikke klogt? Det kan vi ikke se konturen af endnu. Hvor folkeligt kan det blive? Måske kan det godt blive rigtig folkeligt. Det er der noget, der tyder på med de her tal. Måske er folk ligeglade. Men måske det er i hvert fald med til at det er et ordentligt trin ned i forhold til den mystik, vi traditionelt har fortalt os selv og hinanden, at kongehuset også har brug for. Ikke?
Det er jo meget sjovt. Jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på i de her uger, den sidste sæson af The Crown, som jo løber over skærmen.
Den handler jo meget om abdikation.
Det gør den jo. Og hvor hun,
should I stay or should I go?
Og dronning Elizabeth, som ligesom også nægter at slække på nogle af de her frås ting, der måske er i kongehuset, at man har en ansat til at passe svanerne og folde servietterne og Og der bliver også draget nogle paralleller til de nordiske landes monarkier, fordi der er de altså slankere, end vi er. Ja. Og hvor hun siger noget i retning af, jamen, we're not a bicycle monarchy.
Ja.
Og det er jo sådan på en eller anden måde også lidt en stikpille til, jamen, vi tager ikke tingene lige så måske nonchalant, eller vi er ikke lige så jordbundne, som de er der. Vi går op i, at det hele er lidt ophøjet og lidt særligt, ikke?
Men altså, man kan jo se, at danskerne omfavner og abonnerer jo på den der folkelighed, som Frederik repræsenterer, ikke? De kan godt lide sådan, at han er så almindelig, som han er, til trods for den fine uniform, og at han kan give high five. Han er sådan en, man kan drikke en bajer med, hvor dronningen jo bevidst har spillet rollen som den suveræne, tilbagetrukne, venlige, men absolut, man var ikke i tvivl om, hvem der var dronning.
Nej.
Fordi vi to har jo ikke gået i skole sammen. Men den fornemmelse kunne man sagtens have i forhold til Frederik. Ham har vi vist alle sammen på en eller anden måde gået i skole med, i hvert fald en, der lignede ham, ikke?
Og det er meget sjovt, du netop siger det, for vi har også fået lavet, selvfølgelig, ligesom andre også har, men en måling på, hvad synes danskerne så om, eller hvad forventninger har danskerne til det kommende kongepar? Og der svarer, vi har simpelthen spurgt, hvordan tror I, at Frederik og Mary vil klare som henholdsvis konge og dronning? Og 76% mener, at Frederik vil klare sig godt som konge, og hele 80% mener, at Mary vil klare sig godt som dronning. Mm. Og igen, jeg tænker også, det er heller ikke så overraskende, fordi vi ser dem også, de har scoret så højt i målinger også op til den her tid. Men igen meget sjov med den der konstante lille fordel til Mary. Ikke? Mm. Altså hun scorer lige lidt højere i den her slags ting, men hun er jo også, hvad kan man sige, det har vi også talt meget om i den her podcast, altså den, der virkelig laver sin lektie. Ikke? Altså hun møder op forberedt, hun viser, at hun tager jobbet alvorligt, så det kan godt være, det lige det, der giver det sidste nyk, tænker jeg, i sådan nogle tal her.
Jeg så en lignende, eller en undersøgelse, som viste nøjagtigt det samme diskrepans. Ja. Ikke? Jeg tror, det var 82-86 til Marys fordel.
Ja.
Jamen det er skyldt, og så kunne man sige, at han er ikke ligesom den, der er i centrum for begivenhederne, burde ikke være ham. Men der tror jeg simpelthen, at danskerne ser kronprinsessen som netop det der pligtopfyldende.
Ja, arbejdsom.
Ja, man må ikke sige 12-talspige, for det her, kan jeg forstå, er nedladende. Sådan skal det ikke menes, det ligger der bare, at hun gør sit arbejde, ja. Og sætter en stor ære i at udføre det godt, forberede sig, være nærværende, og du kan jo ikke sætte en finger på kronprinsesse Marys agerende. Der tror jeg også, det spiller ind i forhold til det meget lille, men dog det lille forbehold, der så gør sig gældende i forhold til hende, i forhold til kronprinsen. Det er nok noget af det, der handler om nogle af hans track record i forhold til nogle gange og ikke helt have dømmekraften i orden i forhold til, hvor han skal placere sig i forhold til sin position.
Ja, hvad kan man tillade sig, hvad kan man ikke? Ja.
Det er nok den usikkerhed, der er indbygget i de få procenter der gør forskellen. For egentlig kan man sige, at det er ham, der er den. Det er ham, der burde være den, som vi alle sammen så mod forventning. Ikke?
Jo, og det taber også ind i det her, som det talte Emma og jeg lidt om i går, men hvordan bliver Mary som dronning? Altså, man må formode, at hun får en meget, meget markant rolle at spille, og hun bliver en stærk dronning, der markerer sig, der kommer til at arbejde side om side med sin mand, og tage lige så mange, hvis ikke flere, opgaver på sig. Og
jeg glæder mig specielt, der er mange ting at glæde sig til på søndag, men et af de øjeblik, jeg glæder mig til, det er, når Mary kommer ud på balkongen, efter kronprinsen har fået sin del af hyldelsen og blevet udproklameret der på balkongen af Mette Frederiksen, så må vi formode, at kronprinsessen, nu dronningen, vil komme ud og vise sin støtte til sin mand på den måde, på samme måde som prins Henrik kom ud, da dronning Margrethe stod der i 1972.
Selvom hun ikke står i programmet, det officielle program, dronning Mary, men netop prins Henrik var der jo også.
Ja, og det, jeg vil sige, ud fra en brandingmæssigt, et historisk perspektiv, ville det være helt naturligt, at man fulgte op på prins Henriks tilstedeværelse dengang ved at lade hende komme frem, men rent brandingmæssigt, bør det også i ligestillingens navn være, selvom jeg godt ved, at i kongehuset er der ikke rigtig noget, der hedder ligestilling på den måde. Så i ligestillingens navn, så, og med i anerkendelse for kronprinsessens betydning, både for kronprinsens ved og vel, og hans forståelse af rollen, men også den respekt, der står om kongehuset, så synes jeg, at det vil være en rigtig god idé at sætte Mary på balkonen.
Det tror jeg også, det vil være, og må ikke
Det øjeblik vil jeg glæde mig til, det øjeblik, som jeg i hvert fald tror kommer.
Ja. Det vil jeg også glæde mig meget til. Og så vil jeg simpelthen også glæde mig rigtig meget til, altså, men det er jo ikke så overraskende, det jeg siger nu, men til talen. Altså, hvad siger den kommende konge, som siger første ord til danskerne, og hvad bliver det her valgsprog? Og alt det, der foregår på den balkon, bliver jo så spændende.
Ja, altså, den eneste reelle nyhed, der jo egentlig er på selve dagen, det er lige præcis det valgsprog,
ja.
Som vi jo ikke bruger til noget. Nej. Men det er en tradition, og det er en programerklæring. Som
kan... Og hvor mange af os talte overhovedet om noget, der hed valgsprog, inden vi vidste, at dronningen
abdicerede? Jeg tror, de fleste tror, at Gud bevarer Danmark er dronningens valgsprog, ikke? Men det er bare en udgangsbøn af tradition på nytårstalen. Men hvad bliver det? Bliver vor herre en del af konfirmationen, eller gør han ikke?
Ja,
og så er det meget sjovt at høre alle de der vittigheder, der er med, hvad det kunne være.
Ja. Har du en favorit?
Er det alt det, jeg har hørt? Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror ikke, og det handler om, at vi ved, at kronprins Frederik har ikke nogen speciel gudstro. Altså, det er jo sådan, at kongehuset er knyttet til, vi har en statskirke i det her land, og kongehuset er knyttet til den. Men der står i loven, at monarken skal, der står ikke noget om, at man skal være medlem af folkekirken, men man skal være den protestantiske tro. Men kronprinsens eget forhold til religion, det er sådan lidt der er nok noget mellem himmel og jord, men i hvert fald ikke noget, jeg kan henføre til en enkelt bog, underforstået. At han er ikke specielt kristen på samme måde, som dronning Margrethe var kristen, da hun trådte til. Har hun jo talt om, at hendes gudstro hjalp hende, og hun broderer der messehaler, og hun møder gladeligt op i kirke, også uden for højtiderne og sådan noget. Hun har et forhold til religionen, men det har kronprinsen ikke på samme måde. Så man kan sige, i forhold til, at han så skulle begynde at tale om, hvor herre, det ville være lidt out of character, altså det ville ikke være klinge troværdigt. Og så er der jo også sket noget med vores samfund siden 1972, hvor folkekirken spillede en helt anden rolle i vores samfund. Sidenhen er der sket noget på de indre linjer i forhold til, at nogle danskere har forladt den, og den fylder ikke så meget samfundet mere. Nu må vi godt holde åben i supermarkedet søndag formiddag, hvis vi vil, og spille fodbold og sådan noget.
Ja, vi må faktisk
ikke,
det hele.
Det måtte man ikke i kirketiden før, så folkekirkens position er en anden i samfundet.
Ja.
Plus at vores demografi har jo også ændret sig. Vi er jo blevet nogle helt andre. Der kommer en hel masse nye danskere til med andre religioner og sådan noget. Så jeg tror ikke Gud vil klinge rigtig godt i hans mund.
Men det er meget sjovt, fordi vi har faktisk en historie på BT lige nu her, mens vi sender om, at kongehusets egen præst har sagt, og det kan man jo, men han har bekræftet over for os, at det faktisk er kronprinsens eget ønske at holde den her festgudstjeneste i Aarhus. Fordi der tænkte man også, om det er sådan et punkt, da det blev meldt ud, at det skulle, når man skal jo have noget, hvor man markerer i kirken. Men det har så åbenbart været hans eget ønske i hvert fald at holde sådan en festgudstjeneste. Så det er jo også en god måde ligesom at markere, jeg har ikke glemt jer, selvom at der måske...
Jeg har hverken glemt Gud og kongehusets rolle i forhold til religionen, og jeg har heller ikke glemt Aarhus. De skal også have en del af det.
Det er det.
Så jeg gætter på noget med folket og sådan noget. Ikke?
Jeg tror, hvis der er et ord, man sætter på kronprinsen, ikke, så er det jo folkeligt.
Ja, så det vil,
så det vil da lyde, være oplagt.
Ja, måske noget med Danmark, lad os se.
Ja.
Men der er masser af sjove bud, altså alt lige fra fred i vores tid til, var det Kirsten Birgit, som har skrevet noget på spansk?
Ja.
Sjovt nok, som vist nok betyder... folkets fisse, min styrke, eller sådan noget ubehageligt noget. Men lidt sjovt var det nu alligevel. Og man kan også forestille sig, at den stærkt sportsinteresserede kronprins bare vil sige, og det var Danmark.
Og det var Danmark. Ej, det ville være fedt. Det ville være fedt, ja.
Men det er sådan set det eneste, medmindre der sker noget uforudset 7-9-13, Gud forbyde det, men det er jo sådan set den eneste reelle nyhed på den dag. Udover alt det spændende, hvordan reagerer de? Bliver de rørt? Bliver de bevæget? Hvordan reagerer folk på dem? Hvordan reagerer folk på den sidste køretur med dronning Margrethe gennem byen? Hvordan reagerer folk på kronprinsparets, må vi da gå ud fra, triumftog den anden vej?
Ja.
Rigtig mange mennesker var i huse til dronningens, det vi måske troede, inden vi vidste bedre, var dronningens sidste karettur på, altså i forbindelse med den tredje
nytårskur.
Ja. Og der var rigtig mange mennesker ude en helt almindelig arbejdsdag. Nu er det en søndag, det er Danmarks historie, det er længe annonceret. Jeg tror, der behøver man jo også bare kigge på de gamle billeder fra dronning Margrethes tiltrædelse, eller fra Frederik 9's tiltrædelse, der bliver sort
der
af mennesker.
Pakket.
Det bliver en folkefest, for der ingen er jo døde. Selvfølgelig iblandet vemod, altså rigtig mange danskere holder meget af dronning Margrethe og kede af, at hun ikke skal være vores dronning mere. Og så bliver det jo et forhåbentlig varmt velkommen til den nye kongepar.
Så man skal nok stå tidligt op og tage noget meget varmt tøj på, og så skal man ind mod centrum af København, hvis man vil sikre sig en plads, ikke? Fordi der bliver, jeg tror også, der kommer mange mennesker. Ja. Vi har jo også set meldinger om hoteller, færgeafgange, busser, alt sådan noget, der melder om udsolgt, og fordi folk der er folk, der kommer fra hele landet.
Hinanden, fordi ja. de kan ikke komme igennem på deres mobiltelefon.
Det bliver rent Roskilde Festival jo.
Ja, det gør det jo, men altså hvis man kigger på de gamle billeder, er det jo et imponerende væg-til-væg-tæppe af mennesker, som bevæger sig hele vejen over hele Højbro pladser fyldt ud langt op ad Købmagergade. Mennesker så langt øjet rækker, og der er ingen grund til at tro, at det bliver en mindre omgang den her gang. Men man skal også ind og se det, og det skal man, hvis man har en mulighed for det, fordi det er Danmarks historie. Sidste gang, man havde muligheden for at overvære en tronskifte, det var for 52 år siden.
Ja, og vi må vel formode, der er jo ingen, der ved, hvor længe kong Frederik kommer til at blive siddende på tronen, men vi må da formode, at der i hvert fald går i omegnen af 25-30 år, inden at vi kommer til at opleve et tronskifte igen.
Jeg er da ikke engang sikker på, at jeg kommer til at opleve prins Christian som konge. Det er da tvivlsomt.
Ej, det håber jeg på,
det
du gør,
Jacob. Det håber vi alle sammen. Ja. Jeg talte lige med min 86-årige mor her forleden. Hun var meget stolt af, at hun har sådan lidt en sort humor. Hun blev lige hængende lidt endnu, fordi hun skulle altså kunne sige, at hun havde levet under 4 konger, for hun kan altså huske Christian den 10. Ikke?
Ja, det er også vildt. Altså, og det er jo det er virkelig Danmarks historisk. Jeg kommer i hvert fald til at være herinde på BT hele dagen. Vi kommer til at køre en kæmpe dækning, selvfølgelig. Vi har folk placeret alle steder i København. Vi har en stor liveblog, hvor man kan følge det hele, og jeg kommer til at sidde og komme med små analyser løbende og kommentarer dagen igennem.
Du er edderkoppen i nettet.
Jeg er edderkoppen i nettet. Du skal sidde på TV, ved jeg.
Jeg skal
TV2.
Sidde på TV2 og prøve at hjælpe seerne igennem.
Ja. Hvor skal I have et studie?
Vi skal sidde, så vidt jeg forstår, på et telt på Amalienborg.
Ja.
Gav vide om det, tænker jeg, om det ikke er det, vi bruger til Royal Run.
Det kan det være. Og jeg kunne forstå, Emma var her i går. De skal sidde i et telt på Christiansborg Slotsplads. Så jeg, som jeg sagde til hende i går, jeg kan jo ikke vælge mellem mine børn, så jeg vil jo opfordre til, at man selvfølgelig har BT åben hele dagen, og så kan man zappe lidt mellem DR og TV2, så man også lige kan få et glimt af jer to løbende. Det synes jeg vil være
opland. Jeg skal nok prøve at tage noget pænt på.
Det vil ligne dig dårligt ellers, Jacob, vil jeg sige. Husker du også at få sovet og spist og sådan noget i de her dage?
Ved du hvad, de her dage har været mest sindssyge i mit arbejdsliv. Ja. Måske lige fra en gang, hvor jeg arbejdede for Københavns Kulturby, og vi lavede en hel masse teaterforestillinger på meget kort tid. Der har jeg nærmest blackouts fra det år. Men det kunne jeg også godt få, hvis jeg fortsatte i det her. Men omvendt må man også bare sige, at på det område, vi nu sidder og beskæftiger os med, der kommer jo ikke en større historie i vores tid. Vel? Det er på mange måder så voldsom en historie også, fordi det er jo også en dramatisk historie i forhold til den relativt dramatiske og overraskende måde, danskerne fik nyheden serveret på, og den fart, det hele skal foregå med, ikke? Så på den måde er der et stort pres på, hvor der er så mange ting op i luften, som vi sådan gradvist får svar på, at der hele tiden er en lindstrøm af nyheder, man kan beskæftige sig med. Det virker som om, at det er omtrent umiddeligt lige i øjeblikket. Ikke?
Ja.
Så der må man netop bare sørge for, at kritiskroene, og så lige præcis, det har jeg så opdaget, at det er meget, meget vigtigt, at man går tidligt i seng, for man skal tidligere.
Jeg gør det samme. Ja. Og man må også bare sige...
Jeg har ikke talt med nogen mennesker stort set andet end mine helt nærmeste siden nytårsaften.
Nej. Jamen, det er det samme her. Tidligt i seng, og så arbejde, og så hjem, og så lige sove igen.
Og det er ikke, fordi jeg beklager mig. Det er sjovt, og man lever jo også ikke, at man kan magte det gennem adrenalin.
Vi skal bestemt ikke pive, fordi det er jo simpelthen så sjovt at være midt i.
Det er jo vores drøm, der lige pludselig...
Alle er interesseret i kongehuset.
Ja, det er det. Lige præcis. Der er brug for os. Hvem vil ikke gerne mærke det?
Det er det. Og jeg vil også bare sige, at vi sender selvfølgelig også podcast på søndag, når begivenhederne på henholdsvis Christiansborg og Amalienborg er overstået. Så går jeg her i studiet, så skal jeg nok give alle højdepunkterne, og desværre kan du ikke være her, Jacob, fordi du er andet sted. Men jeg lover, at det nok skal blive en super god udsendelse. Men så tager podcasten lige en lille pause i morgen, hvor jeg lige puster ud, fordi så er jeg nemlig klar igen søndag, og vi kører også videre selvfølgelig med podcast igen mandag, hvor der jo også er faktisk officielt arrangement i Folketinget. Så vi fortsætter ufortrødent i den her podcast, fordi der er simpelthen bare så meget at tale om, så det vil være synd andet. Jakob, tusind tak. Jakob Steen Olsen, kongehuskommentator på Berlingske, fordi du tog tid ud af din sindssygt travle kalender for at gæste podcasten. Det er jeg meget glad for. Og selvfølgelig også tak til jer, der troligt lytter med. Igen må jeg lige, nu hvor Jacob er, gøre reklame for, at vi holder et live arrangement i salonen herinde i Pilestræde den 29. januar, hvor Emma, som jeg nævnte i går, er med. Og Jacob har også sagt ja til at være med, så det bliver rigtig godt. Der bliver nok at tale om, hvor vi kan gennemgå alle de her sindssyge uger, som vi står midt i nu, og giver lidt behind the scenes fortællinger også. Så det vil vi glæde os til. Men indtil da, tak fordi I lytter troligt med, og så god fornøjelse til alle på søndag, og så lyttes vi ved igen i podcasten, når vi har en ny konge af Danmark.